Mirëmëngjes dëgjues mirë, dita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Veriu është një temë me të cilën duhet të merremi shpejt, thot ndërmjetësi evropian në bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper. Fusnota shton ambicjet e qeverisë për antarësim në nisma rajonale, opozita thot se ajo e komplikon procesin. Shtohen përpjekje diplomatike për zgjidhjen e krizës në Siri, Kofi Annan takon Bashar al-Assadin. Këto dhe shumë materialet të tjera mund të gjeni edhe në faqen ton të internetit europaelir.org. Në vazhdim të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, Doris Pack, ka thënë se për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian, Serbia duhet të ketë qeveri pro-evropiane. Për arritjen e një qëllimi të tillë, Pack ka thënë se duhet të zbatohen edhe marrëveshjet e arritura në dialogun e autoriteteve serbe me ato kosovare. Data varet nga rezultatet e qeverisë dhe të Parlamentit të Serbisë në zbatimin e reformave dhe atë në të gjitha fushat politike. Po ashtu është e nevojshme që të nisë zbatimin në praktikë të gjitha marrëveshjeve me Kosovën. Natyrisht, me rëndësi është edhe normalizimi i situatës në veri të Kosovës, ka thënë Pack për mediat serbe. I dërguari i OKB-s dhe i Ligës Arabe për Sirin, Kofi Annan, ndodhet në Damask, ku ka nisur takimin me presidentin sirian Bashar al-Assad. Ndërkohë në Kairo të Egjiptit, ministrat e jashtëm të Ligës Arabe do të diskutojnë krizën në Siri me homologun e tyre rus. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka përsëritur thirrjet e saj për Rusin, njërin nga aleatët e mbetur. Disa mijëra njerëz janë tubuar në qendër të Moskës, tinit në postin e presidentit. Protestuesit mbajnë balona, shthuhet mashtrimet e zgjedhjeve presidenciale të 4 marsit dhe të atyre parlamentare që mbajtën në 10 orë të vitit të kaluar. Autoritetet kanë lejuar tubimin e 50.000 protestuesve, ndërkohë që forcat e sigurisë kanë shtuar dukshëm pranin. Departamenti Amerikan i Punës ka për të ditur se shkalla e papunësisë në SBA ka mbetur në 8.3% edhe gjatë muajit shkurt. Gjatë një organizimi për rritje në fondeve, presidenti Barack Obama megjithatë ka thënë se Amerika po rri më këmbët. Ekonomia thuhet se po sfidon në rënd Obamën, i cili do të kandidojë edhe për një mandat presidencial në zgjedhjet e nëntorit. Ndoqët të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper nuk përjashton temën e veriut në agjendën e bisedimeve, por thot se ajo duhet të diskutuar në nivel më të lartë. Cooper nuk është i kënaqur me dinamikën e disa marrëveshjeve, ndërsa nuk komenton vendimin eventual të Serbisë për të shpallur zgjedhjet lokale në disa komuna të Kosovës. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Richard Jozviak ka zhvilluar një intervist me zotin Cooper.
Veriu është një problem të cilin duhet të merremi shpejt, thot ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë Robert Cooper. Ai në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se edhe pse janë cilësuar teknike, bisedimet e deritashme kanë qenë mjaft politike.
Will the North itself ever be handled in the dialogue? I don't know.
A do të jetë Veriu temë bisedimeve? Nuk e di. Mendoj se ky është një problem me cilin duhet të merremi shpejt. Gjithçka që kemi bërë ka qenë politike, por Veriu është shumë më shumë temë politike. Nuk mund të imagjinoj që edhe me Veriun të merremi në të njëjtën mënyrë sikurse me çështje tjera, thot Cooper, i cili nuk do të pranonte të ndërmjetësonte për një temë siç është Veriu, duke u shprehur se kjo duhet bërë në nivel më të lartë. Zyrtarët kosovar vazhdimisht kanë hedhur poshtë hapjen e negociatave për Veriu në kuadër të bisedimeve, të cilësuara si teknike, të cilat filluan në marsin e kaluar, por diplomati evropian Europiane quajnë që sharak dalimin në mes të dialogu teknik dhe politik që është bërë deri më tani nga palët.
It's true that we were discussing technical subjects, but I know that at one side...
E di se po diskutojmë çështje teknike, por e di se në njërën anë presidenti e në tjetërën kryeministri i kanë vëzhguar përsa afërmi, kështu që ka qenë çështje politike, thot Cooper, i cili një vit pas nisjes së bisedimeve në ndërmjetësimin e tij, shpreh paknajsinë me dinamikën dhe pamundësinë e arritjes së marrëveshjeve për çështje të caktuara. Ai nuk dëshiron të komentoj vendimin eventual të Serbisë për shpalljen e zgjedhjeve serbe lokale edhe në Kosovë, ndërkaq thotë se nuk është momenti i mirë që para zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi të vazhdojë dialogu në mes të dy vendeve. Raundi i fundit i dialogut u mbajt në muajin shkurt ku edhe u arrit marrëveshja për bashkëpunimin rajonal, sipas së cilës Kosova tash tutje mund përfaqësohet në nismat rajonale pa u kundërshtuar nga Serbia. Kompromisi është fusnota e cila nuk paraqyton statusin. Cooper vlerëson si arritje të mirë këtë marrëveshje.
All I can say is that in EU documents there's already a footnote.
Në dokumentet e Bashkimit Evropian kishim një fusnotë sa i përket Kosovës, e cila ishte më pak tërheqëse. Fusnota që thoshte 1944-shin, që nuk mendoj se ishte frazë mirë. Fusnota aktuale qartëson se termi Kosova nuk paraqyton statusin dhe nënvizon dy dokumente të rëndësishme ligjore ndërkombëtare në lidhje me Kosovën, thot Cooper, duke pranuar se kjo paraqet një çështje të komplikuar, por sipas tij të vlefshme.
The point is that the footnote has enabled an agreement of which the key phrase is Kosovo speaks for itself.
E rëndësishme është se fusnota ka mundësuar marrëveshjen ku fraza kryesore është se Kosova flet për vetveten, merr pjesë vet dhe përfaqëson veten në vend të OKB-s apo mekanizmave tjerë. Diplomati evropian ka lënë të kuptohet se dialogu dhe arritja e marrëveshjeve në fushën e energjisë dhe telekomunikimit do të jenë kushte për Serbinë, po që se dëshiron hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian.
Pajtimi i Serbisë që Kosova të ulet dhe të përfaqësoj vetveten në nismat rajonale përmes fusnotës në emrin e saj, do të merret si shembull edhe i përfaqësimit në nisma ku bëjnë pjesë vendet që nuk e ka njohur Kosovën, thot zëvendës ministri i jashtëm Ibrahim Gashi. Por ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni mendon se me fusnotën Kosova ja ka komplikuar edhe më shumë punët vetvetes. Kronike e Zjadin Gashit.
Qeveria Kosovës ka përgatitur regjistrin për aplikim dhe antarësim eventual në nismat e konferenca rajonale dhe evropiane. Ambicjet e qeverisë për antarësim në këto nisma janë shtuar pas marrëveshjes arritur në dialogun me Serbinë, e cila është pajtuar se nuk do ta kundërshton më përfaqësimin e Kosovës në këto nisma nëse ajo përdor fusnotën. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Ibrahim Gashi thotë se do të shqyrtohen prioritetet dobit, por edhe kostoja përfshirjes së Kosovës në këto nisma, pasi që numri i tyre është tetë i madh.
Pengesa kryesore për pranimin e Kosovës nga ona e organizatorëve shumë polse ka qenë kundërshtimi i Serbisë. Dhe me që është gjetur moduli që Serbia dhe Kosova të ulen në të njëjtën tavolinë në nivelin rajonal, mendoj që kjo do të përdoret si formulë edhe për nivelet më të gjera të pjesëmarrjes në këto mekanizma shumë polshe.
Mirë po, ish ministri i jashtëm i Kosovës, tani deputet i Lidhjes Demokratike Skënder Hyseni, thotë se fusnota e ka komplikuar edhe më shumë procesin e antarësimit të Kosovës në nismat e organizata ndërkombëtare.
Fusnota nuk do të ndihmojë Kosovën shumë të antarësohet në çfarë do organizmas ndërkombëtar. Shtyje që do të ketë antarësime, sepse mos harroni që gjithande ku antarë është Serbia dhe ku antarësimi është një bazën e konsensusit, Kosova sërish do të ketë shumë problem të antarësohet.
Përveç pretendimeve për antarësim në Kombet e Bashkuara, në Bashkimin Evropian, në NATO dhe organizata tjera, ku Kosova me gjithat duhet të presë me vite për kandidim, ndër pretendime tjera pas shpallje së pavarësis kanë qenë kontroli apsirës ajrore, pastaj marrja kodit telefonik e derit e marrja domenit të internetit, apo edhe antarësimin në FIFA, UEFA, Komitetin Olimpik e të tjera. Zëvendës ministri jashtëm Ibrahim Gashi thot se sfida e parë do të jetë përfaqësimi i gjudisës kosovare Majlinda Kelmendi në Olimpiadën e si vjet me verore në Londër. Aktualisht po shqyrtohen modalitetet pasi që fusnota e privon Kosovën nga përdorimi simboleve shtetërore, të cilat me gjas nuk do të mund të përdor as Majlinda edhe nëse aprovohet pjesëmarrja e saj në Olimpiadë.
Tashi sigurisht se tez do të jetë pjesëmarrja e sportistëve kosovar, është duke u bën një punë që gjudisja me Majlinda do të thotë të marrë pjesë. Tash janë duke u bisedu modalitetet se me çfarë flamuri do të marrë pjesë ajo.
Ndërkohë Skënder Hyseni këshillon qeverinë e Kosovës që në vend që të paraqesë marrëveshjen për fusnotën si një fitore, të përpiqet të minimizojë, si thotë ai, pengesat dhe problemet shtesë që sipas Hysenit do të sjellë kjo fusnotë, pasi që në vete përmban edhe rezolutën 1244 4, e cila mes tjera shpareshe Kosovën si një vend pa status të definuar dhe të administruar nga Kombet e Bashkuara.
Me rikthimin në një formyrën fuqi të rezolutës 12-24, kësa rave në pëlqimin ton, kam frikë që të gjitha këto janë komplikuar më tek.
Marveshja e arritur në dialogun me Serbin për fusnotën që i vjet emri të Kosovës për gjatë prezentimit të saj në nismat rajonale është prezentuar nga leadershipi kosovar si një arritur, pasi që tashetutje Kosova në këto nisma dhe të paracitet dhe dhe të flasë vet, pa lejen dhe përfacim në administratës e unmikut. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në fund të vitit 2010, Qeveria Kosovës në bashkëpunim me organizmat ekonomik ka formuar Këshillin Kombëtar të Ekonomisë, por sot e kësaj dite ky këshill nuk është ende funksional. Përfaqësuesit e organizatave ekonomike në vend thonë se formimi i tij ishte pjesë e fushatës parazgjedhore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës në bashkëpunim me subjektet ekonomike në vendin në fund të vitit të 2010 para fushatës zgjedhore patën në themeluar Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, por që nga jo kohë ky këshill nuk funksionon. Palët në nënshkruesit e këtij protokolli, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike Amerikane dhe Aleancës Kosovare të Biznesit patën premtuar se ky këshill do të mundësoj ambient të qëndrueshëm ekonomik, përmirësim të sektorit privat dhe mjedis më të përshtatshëm për investitorët ndërkombëtar. Por tash me pas më shumë se një viti të themelimit të këtij këshilli, nënshkruesit e kësaj marrëveshje befasohen me mos funksionimin e tij. Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, në kohën e nënshkrimit të marrëveshjes, konsideron se themelimi i këtij këshilli ka mbetur vetëm premtim para zgjedhor. Ai thotë se ekzekutivi i vendit i përmbush të gjitha ato çështje për të cilat bën presion faktorin ndërkombëtar, ndërsa anashkalon problemet kryesore në vend.
Thjesht qeveria e Kosovës ka hasur në problemet e vazhdueshme, mirë të më thënë me politika ad hoc dhe me kriza ditore, dhe nuk ka pasur thjesht kohë që të mirët me planet afatgjata e gjyllimit, dhe kjo është një dobësi, do më thënë, e cila tregon në shtë dhe një jo maturi, një zhvillim të mjaftushëm të kësaj qeverie.
Agim Shahinin, Galeanca Kosovare Biznesit, tregon se në bazë të marrëveshjes së arritur gjatë nënshkrimit, këshilli është dashur të filloj se funksionuari në vitin 2011. Si pas ti, funksionimi këti këshili do të jetë në favor të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të vendit.
Cila do të trajton politikat që nxitin investimet, do të trajton politikat që rritin prodhimtarinë vendore, por nikosisht politikat edhe që e mbledhin taksat dhe rritin të hyrat buxhetore. Prandaj i tërë ky këshill kombëtar për zhvillim ekonomik të Kosovës duhet të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik të shtetit.
Lek Musa, i cili tashmë është antar i bordit në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se ende janë pritjet të funksionimit të këtij këshilli. Megjithatë, Musa thekson se mungon një dialog, siç e quan ai, i formalizuar mes komunitetit të biznesit dhe autoriteteve qendrore.
Vendet të cilat kanë implementuar, do më thënë një formë tillë të dialogu, kanë përfituar shumë dhe reformat shifën dhe kjo është dhe një formë e vetrimit të demokracisë. Ekonomia dhe demokracia janë njerëz zakonisht shumë të ndërlidhura se ka të bëjë shumë me krimin e këti besimin ndërmjet dy partnerve në ekonomi, dhe më thënë partnerit në njëra nënë qeveritë, ndërsa nënë tjetër sektorit privat.
Gjatë asaj kohën, në vitin 2010, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi patrimtuar se Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik do të hyjë në fuqi në njën nga tri mbledhjet e para të qeverisë së ardhshme, që i bie në muajt e parë të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion ndoqët: Verio është një temë të cilën duhet të merremi shpejt, thot ndërmjetësi evropian në bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper. Fusnota shton ambicjet e qeverisë për antarësim në nisma rajonale, opozita thot se ajo e komplikon procesin. Shtohen përpjekje diplomatike për zgjidhjen e krizës në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ne do të jemi sërish bashk në orën 16:00 me informacione dhe zhvillime të reja. Në të njëjtën kohë ne ju ftojmë të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org. Bashkë miru dëgjofshim.